Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Rad od kuće, bez cenzure. Ovo što čujete su šnicle. On kaže da će imati sastanak sa ostalim roditeljima, te da se još uvijek zoka u rad nešto s njim, molim te. S Bepom. Cvili mi ovdje. Moram ovaj prilog za tri napraviti. Aj sad samo zatvori. Šuti.
Aj Bepo, Bepo ne!
Rad od kuće, primijetili ste, ima svoj poseban ambijent i uslove koji se u finalnom produktu ne osjete. Kao ja, veselimo se sa djecom, muževima, ženama, cukama, macama, sve u hodu dok mašemo varjačom i pravimo ručak između pisanja projekata, razigrano prostiremo veš između dvije radionice i predavanja preko Zuma i veselo otvaramo vrata onima koji očitavaju vodu, struju, plin, dok nam je sagovornik na vezi. Ako ostavimo to na stranu, ipak može biti kreativno, promjene nerijetko nose novu energiju, no gubi li se granica između privatnog i poslovnog? Može li poslovno da pojede privatno ili privatno da pojede poslovno? Ljudi koji rade na taj način moraju da nađu balans i to je to. E sad, kako se snalazimo u toj priči, polako. Život je pred nama, a i podcast. Ovo je ZIP, Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Leila Omeragić-Ćatić i promišljam o fenomenu rada od kuće iz više uglova, sve uz autentični kućni ambijent. Počela sam od šnicle, a kroz ovu temu čeka me dug i zanimljiv put. I upravo dok radim kod kuće ovaj podcast o radu od kuće, što je za većinu ljudi u regiji novija pojava u poslovnom svijetu i društvenim odnosima, CNN-ov, a i drugi web portali objavljuju poziv s Maldiva da sjednemo za radni sto u Plićaku. Naime, turistički resort na Maldivima od početka septembra ove godine nudi svojim gostima poslovni paket aranžman, odnosno nude na mogućnost da na 3 sedmice svoj kućni ured premjestimo na atol Baa koji se nalazi na UNESCO-ovom popisu rezervata biosfere. 3 sedmice za 2 osobe 52.000 dolara, može naravno i na kraći i na duži period. Za Maldive je potreban negativan PCR test na COVID-19 koji ne smije biti stariji od 72 sata. Sjedim za radnim stolom u Plićaku tirkizno-zelenog okeana i ispod suncobrana od Trske razvrstavam 14 ključnih prioriteta koje treba ispuniti Bosna i Hercegovina za kandidatski status u Evropskoj uniji. Dok mi povjetarac mrsi kosu i meškolji svilenu bijelu košulju, delfini plešu u daljini, a sunce se zrcali u okeanu. Ja radim li radim s osamljene pješčane plaže, a oči zakucane u laptop ispadaju ispod suncobrana od Trske. Dolazi ljubazni asistent, kaže, vrijeme vam je za jogu i meditaciju. Oh, pa... To je zvuk kojim se prekida svaka čarolija. Doduše, to i nije čarolija, nego bi više bila mora, jer ko bi još mogao išta da radi u tako egzotičnim uslovima i s kreditom od 52.000 dolara. Uglavnom, iako rad od kuće nije više toliko nužnost kakva je bila tokom lockdowna, ipak je sve prisutniji u poslovnom svijetu. Također je neizvjesno kako će i kad virus nestati, ali bez obzira na to, mnogima kojima vrsta posla to dozvoljava, rad od kuće postaje ta nova normalnost. Kompleksna je to ljudska priča iz koje god ugla da se sagleda i mislim da smo svjedoci jedne velike promjene koja značajan dio društvenog života pojedinca seli u online svijet. Kako kaže moja sagovornica kasnije u podcastu, ta promjena je svakako bila na putu da dođe, a pandemija je ubrzala proces. Dakle, savremene informatičke i komunikacijske tehnologije odavno su omogućile rad na daljinu, a tokom pandemije kućni rad snažno, ali istovremeno neuređeno i neplanski, stupa na poslovnu scenu. Prvo je to bilo zbog pojave pandemije, smanjenje mogućnosti zaraze zaposlenih i veće šanse da posao dobro funkcioniše. U Sarajevu smo u aprilu ove godine zabilježili kako izgleda novinarski rad od kuće s malom djecom. To je bio početak takvog načina rada, kada se još mislilo da širenje zaraze koronavirusom neće ovako dugo potrajati. Evo kako su tada novinari Merima Hrnjica i Ermin Zatega organizovali svoje poslovne i porodične aktivnosti.
Pošto imamo sreću da i supruga i ja radimo od kuće, onda se mijenjamo. Neko je sa djecom prije podne, neko poslije podne. Koristimo ono vrijeme između obaveza da pobjegnemo ovako, ja na primjer pobjegnem u lunnu sobu, sjednem za lunin radni sto i tu radim, tu stignem završiti sve ono što treba za taj dan.
Teško je, ali nije nemoguće. Opet nekako suprug i ja na smjenu, ja sam od 8 do 4 na poslu, a onda za to vrijeme on sa tatom, uz to imamo sreću da bar ima i to dnevno spavanje koje je još aktuelno. Nakon toga ja kad završim sa poslom, preuzimam dijeta, onda muž uspjeva da završi neke od svojih obaveza i tako iz dana u dan nekako se snalazimo.
Tako.
Tata.
A onda je došlo ljeto, pa smo opet zabilježili priče ljudi koji rade od kuće i koji su nakon nekoliko mjeseci mogli zapaziti prednosti i nedostatke takvog rada. Uočili su ih Miloš Brajević, programer na sajtu kupujemprodajem.com u Beogradu i njegova kolegica Tijana Zlatković.
Nema prevoza, ustajem kasnije, završavam, to jest krećem na posao kasnije, završavam posao ranije, jel da? Ne znam još koliko ćemo ostajati, da kažem, pri ovom modelu rada, ali verujem da će neka forma ovoga da ostane. Mislim, generalno, nama svima fale kolegi. Jeste ljudi, da se čujemo? Čujemo se, dobro. Evo mi kako. I to jeste jedna od stvari, na primjer, zašto bi se ja vrlo rado vratio u kancelariju, ali ne znam koliko bi vremena prošlo pre nego što bih poželeo opet da se vratim kući, da mogu da spavam duže i da, kažem, budem u svojoj sobi. U nekim trenucima, kako za mene, tako i za moj tim, da kažem, ti trenuci kada je nam inspiracija, da kažem, najveća, možda se neće desiti za vreme radnog vremena, nego pre ili posle. Tako da nam rad od kuće dopušta, odnosno omogućava to da mi možemo u tim trenucima da sednemo, završimo posao.
Imamo, na primjer, neke ljude koji moraju da menjaju dva prevoza do posla. Mislim, bukvalno tako neke logističke stvari su bile najveća prednost. Što se negativnih strana tiče, rekla bih da je to zaista, pričali smo sa svima, i zaista individualna stvar. Dakle, neki ljudi jednostavno kod svojih kuća nemaju idealne okolnosti, idealno radno mesto, idealne uslove za rad. Neko ima porodicu, decu, neko ima psa, neko ima, prosto tu su neke razne distrakcije koje nisu baš idealne.
I tako milioni ljudi u svijetu zbog pandemije počeli su, radeći od kuće, da otkrivaju nove izazove. Poslodavcima se tako otvaraju financijske prednosti, zaposleni imaju više fleksibilnosti, no duže radno vrijeme, ali čućemo od naših sagovornika da studije pokazuju mnogo više produktivnosti. Mnogo toga je ipak individualno, pa tako i priča Zlatana Musića, službenika za ljudska prava i slobodu medija u OSC u BiH, koji već 7 mjeseci radi od kuće.
Dakle, rad od kuće definitivno pruža meni lično mnogo više fleksibilnosti u smislu organizacije dnevnih stvari na koje moram da odgovorim, kojima moram da se bavim poslovno, ali isto tako mi pruža jako puno prostora da ih uskladim sa svojim privatnim obavezama. U svakom slučaju, izvini, ja mogu te samo nazvati, imam neki poziv, sad moram se javiti na ovo, izvini, molim te.
Može, važi, okej.
Okay. Javim se da se... Ništa, gdje smo stali, dakle, definitivno jutarnja buđenja, odlazak u kancelariju, spremanje, pa sad, evo, kad dođe zima, čišćenja auta od snijega, i da to oduzma jako puno vremena, i rad od kuće zapravo nam pruža da preskočimo taj cijeli proces. Moj radni dan obično kreće oko 9 sati ujutru, provjerava mailove, imamo jutarnje sastanke, sve se održava online, i taj zapravo nedostatak ljudskog kontakta je ono što meni trenutno najviše nedostaje u poslovnom smislu. Moram priznati da je jako čudan osjećaj. U principu, vi radite od kuće, u kontaktu ste sa svojim kolegama preko Vibera ili maila ili Zooma, i taj cijeli moment gdje morate da organizujete nešto online, bilo sastanak ili neku obuku, neki događaj, nešto što je u sklopu mog posla, je vrlo izazovno, zato što dosta ljudi nije nikad koristilo ove platforme, onda vas tehnologija uvijek nekako iznevjeri u posljednji moment, nešto uvijek ne radi. Tako da ima dosta tih tehnoloških izazova na koji se dosta vremena gubi.
A reci mi, da li osjećaš kao da ti nešto promiče u komunikacija ona kakva treba da bude?
Da, znači, dešava se, dakle, da nenamjerno vas neko izostavi iz maila, ili vas se zaboravi nazvati, ili u haosu od tih nekih online sastanaka koji znaju biti doslovno jedan za drugim, prosto zaboravi podijeliti neke informacije, umeđu vremenu do vas dođe neki zadatak, vi krenete da radite, dođete do pola i onda se neko sjeti da je zapravo to odrađeno, da ne trebate više da se bavite tim, tako da ta razmjena informacija je izazov u kontekstu tih cjelodnevnih obaveza poslovnih i privatnih svih ljudi koji se nalaze u ovom lancu sistemu.
Koliko traje tvoj radni dan od kuće i koliko se sudara sa privatnim životom u kući?
E sad, ja nekad znam da svoj radni dan i prekinem, recimo, ono, oko 2 ili 3 popodne, budući da živim sam, brinem se o sebi, moram napraviti ručak, moram sve na neki način drugo da posložim. I onda se vratim svom poslu poslije toga i ostanem da radim do 7 do 8 na večer da nadoknadim, recimo, neke stvari koje nisam uspio tokom dana. Tako da taj neki radni dan traje jako dugo, nekako je, nemamo kraja, pogotovo ako imate puno, puno obaveza i ako morate i privatno i poslovno da uskladite. Ja do duše nemam djecu, mislim da je mojim kolegama koji sada ili na početku pandemije su imali obaveze oko online nastave i zadaća i drugih obaveza porodičnih, mislim da njima bilo mnogo, mnogo teže to uskladiti.
Dobro, a reci mi, da li si produktivniji kad radiš u firmi ili kad radiš od kuće?
Pa moram priznati da je u nekim stvarima sam više produktivan kad radim kod kuće. Naprimjer, sad smo upravo pisali jedan vrlo bitan izvještaj i super je bilo da sjedim kući, da imam dovoljno mira i prostora i vremena da me niko ne omita. Morate se posložiti na način da ispoštujete rok i što prije to uradite, tim bolje. Ali s neke druge strane, meni lično je bilo neka grižna savjest prisutna, jer kad vam je poslodavac već dao tu mogućnost da radite od kuće, meni je bila prva misla u glavi, ok, kako će on to da mjeri, koliko smo mi zapravo produktivni, koji je to indikator. Tako da na neki način smo se više trudili, ja lično, da nekako veći obim posla obavimo, kako ne bi došli u situaciju da neko propituje da li smo zaista bili produktivni ili ne, i da ostvarimo sve te neke rezultate koje smo zacrtali još prošle godine za ovu godinu.
Kako izlaziš na kraj kada je motivacija za rad u pitanju?
Motivacija je nešto s čim se ja lično znam boriti, kako da se natjeram, jel, nekad neke stvari da uradim. Zato što opet ste sami, nema tog ljudskog kontakta, nema te neke dinamike, nema tog nekog brainstorminga sa kolegama, opet sve super, vi se uvežete online, ispričate se, čujete se, na kraju sve se to završi, ispustite slušalcu, ukinete Zoom i onda se vratite u svoje 4 zida i kontate, ok, sad ja moram ovo sve strati, pisat koliko imam.
Ako zamisliš da bi ostatak života mogao provesti radeći od kuće, koji ti je komentar na to?
Uf, pa ne znam, mislim da na čovjek se sve navikne, jel tako? Moj komentar bio ne hvala. lijepo je bilo dok je trajalo, ali isto tako mislim da povratak u neku staru normalu je prosto nemoguć. Mislim da dosta firmi i kompanija koje su tokom ove pandemije uspjele da organizuju i da ostvare dobar rezultat ili profit sa organizacijom rada od kuće, mislim da će donekle zadržati taj sistem, pogotovo zato što evo sad neke studije pokazuju upravo to o čemu smo malo prije pričali, da mnogo više ljudi se osjeća produktivnijim, da nemaju taj pritisak, da su baš u kancelariji od 8 do 5, da to neko mjeri u minutu itd. Isto tako moramo razmišljati o nekim troškovima i ekonomskim posljedicama i saniranju svega što će se morati sanirati nakon što ova pandemija završi, tako da ona kombinacija rada iz kancelarije i kuće bi bilo varila najbolje. Vidjet ćemo šta će se dešavati u budućnosti, mislim da će to biti veliki izazov ukoliko zaista ostane ovaj sistem.
Tako priča Zlatana. Onaj dio gdje kaže kako je teško da će se trend rada od kuće vratiti na staro, potvrđuje profesorica sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Melika Husić-Mehmedović i u našem razgovoru između ostalog navodi i to kako nove generacije zapravo nalažu novi sistem rada, bez obzira na pandemiju. Poslovni svijet suočava se s novim običajima i pravilima poslovanja, sve se više radi od kuće, naravno oni čiji posao to dozvoljava, i nekako čini mi se da smo već zagazili u nešto što se zove nova normalnost. Evo njega.
Ne cuke.
Znači, prema nekim vašim saznanjima, možete li da ocijenite ovakav način rada trenutno?
Ovo što se trenutno dešava, prelazak na neki online sistem rada, je u stvari samo isforsirana i znatno ubrzana digitalna transformacija za koju ja mislim da nas je svakako čekala. Više ili manje, možda ne ovako drastičnom obliku, definitivno ne preko noći i ne možda u svim sferama, ali mislim da je nešto slično svakako prethodilo dešavanjima u poslovnom svijetu. Naime, evo recimo interesantna stvar, nama stupa na sada na poslovnu scenu takozvana generacija Z, dakle omladine koja je rođena iza 2000. godišta, koji, kažemo, imaju pažnju zlatne ribice. To jeste, otprilike mogu da se skoncentrišu nekih 6 sekundi i već odavno se vode polemike i onako rade se istraživanja na temu kako će sada ti mladi ljudi kada dođu u poslovni svijet izdržati 8 sati za radnim stolom ili 8 sati na radnom mjestu. Tako da je već odavno bila priča da će doći do neke transformacije, da će se djelomično morati raditi od kuće, jer jednostavno nove generacije sa novim svojim životnim stilovima takve stvari nalažu. Nažalost, bilo je potaknuto pandemijom, a nismo, onako, nije svijet mogao da dođe polako, korak po korak, svojim tempom do ovog nivoa u kojem se sada malo drastično nalazi. Tako da mislim da smo se svakako kretali ka toj digitalizaciji, toj transformaciji, pa djelomično i radu od kuće, i ovo nas je znatno ubrzalo.
Dakle, to nije samo epidemijska epizoda i teško da se može obnoviti prijašnje stanje.
Mislim da se nećemo vratiti na prijašnje stanje, mislim da će ostati neka kombinacija, ne ovako drastična, ako se ikada završi i ova strahota koja se dešava. Mislim da će ostati na različitim nivoima i dalje prisutan online rad, i dalje prisutan rad od kuće. Mislim da se tu, dakle, nije sve tako crno, da ima nekih pozitivnih stvari, neke su stvari možda zakašnjelo digitalno transformirale i digitalizirale. Tako da ima tu i pozitivnih dešavanja, međutim, daleko od toga da je ovaj način posla kvalitetniji. Dakle, mislim, moramo biti svjesni svih nedostataka koje ovo nosi sa sobom. Dakle, ima nekih prednosti, nije sve tako crno, ali daleko od toga da može u potpunosti zamijeniti posao na koji smo navikli.
Šta su nam nedostaci?
Pa nedostaci su prvenstveno ta interpersonalna komunikacija i na kraju krajeva za sve više manje poslove je potrebna interakcija dva čovjeka ili više, i ako ništa, krenemo od nedostatka neverbalne komunikacije prilikom pokušavanja da se neki posao završi. Dakle, nedostaju nam kontakti. A drugi nedostatak koji se sreće pogotovo u Bosni i Hercegovini, našem okruženju, je nespremnost i nemogućnost kvalitetne implementacije online sistema i online poslovanja u svim aspektima.
I vi kao profesor radite na drugačiji način, odnosno profesorca, jel, od uobičajenog, kako se radi sa studentima i kako gledate na takav način rada, jel, vaš privatni primjer, rad od kuće, rad na fakultetu ili kombinacija?
Pa školstvo i obrazovanje je tu pogotovo specifičan slučaj. Dakle, mislim da gledajući kroz i moju djecu, koliko u stvari, koliko je nemoguće maloj djeci u osnovnoj školi potpuno ih prepustiti online sistemu. Već odavno se i tu govori o uvođenju jedne ili dvije ili tri sedmice tokom školske godine ili tokom jednog polugodišta online, što ne bi bilo loše. Mi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu već odavno radimo. Dakle, ja sam svoj prvi distance learning predmet razvila tačno 2005. godine. Dakle, već odavno se radi na tome, međutim, potpuni prelazak na taj distance learning je došao naglo, i čak i mi, dakle, koji se već 15 godina spremamo, opet trebalo je tu mnogo da se uloži truda i rada. Nažalost, online sistem nije ono što se onako laički misli, sada sve što sam radila u učionci radim online, to je apsolutno nemoguće. Dakle, brojna su trenutno već istraživanja provedena u posljednjih godinu dana ili posljednjih par mjeseci, kako u stvari sadržaje prilagoditi online načinu. Ne možete 40 minuta upaliti kameru i govoriti, 45 minuta držati čas. U principu, na primjer, neki su savjeti da se 45 minuta časa u stvari u online svijetu pretoči u 12 minuta videa. Dakle, to su drastične razlike. Ja ne mogu samo uzeti materijale koje sam radila na času i prenijeti u online svijet, tako da je potrebno dosta vremena. Moram vam reći, potrošila sam mnoge sedmice ovog ljeta spremajući tu online nastavu, jer sam je morala prilagoditi tom drugom sistemu. Tako da može se napraviti sjajna stvar, ali mora se mnogo više truda uložiti u to.
Organizacija, edukacija, novac.
Tačno. Pa čak mislim novac, da kažem, nisu to neki, osim za platforme i za servere koji to prate, novac za edukaciju, mislim sve postoji već u online svijetu, dakle trenutno i besplatnih kurseva i besplatnih edukacija koje će pomoći da se nastavnici prilagode novom načinu predavanja na svim nivoima, osnovno, srednje, visoko obrazovanje, ali treba ipak uložiti vremena i truda dosta u to.
Hvala profesorici Meliki što nam je malo razbistrila situaciju u vezi sa fenomenom rada od kuće i u tom kontekstu i uslova rada u prosvjeti, a sad da se žestoko uhvatimo u koštac sa radom od kuće i poletimo da stignemo na sve. Alarm, iz kreveta skačem, umivam se, perem zube, pa doručak s nogu. Otvaram sad laptop, pored njega kafa. O, šta li će danas biti? Evo vrijeme za sastanak. Biznis Skype upravo mi zvoni. Bepo na mačku laje, sad mikrofon gasim. Okuplja se porodica i svi u pidžami. Doručku je red. A onda slijedi. Dobar dan, može li izjava? Može li na Viber? Ugasi TV. Mogla bi Pavlaku vratiti u frižider. Sinu u sobu upadam ja. Ostavi gitaru. 10 minuta tišine. Muž dobacuje, treba mi snimač za pola sata, imam intervju. Dobro, ja ću brzo. Imam tužilaštvo. Muziku sad gasi. Šta ćemo za ručak? Da naručimo nešto. Ja ne mogu gluten, ja bih neko meso. Neko zvoni, ko će otvoriti? Ja ne mogu pratim pres. Ja vodim radionicu na Zoomu, ja sam na online nastavi. Gasi sve, nastaje tajac, kućom vlada mir, kugluhoj sobi. Poglavlje drugo, emisiju snimam. Udanem da počnem, iz bašta u glas čopor pasala je. Dosta svađe, smirite se. Čekam da se smire. Ima jedan s motorkom što pili drva svaki dan. Ne znam u lokaciju, za ručak se smiri, no neredovno jede. Udanem da krenem, emisiju da snimim, ali sad je vrijeme za molitve razne. Mu jezim prvo s obližnjem udare, iza njega drugi treći kreće i crkvena zvona pridruže sa njima. U duhovnom skladu ovdje se sreću istok i zapad. Pišem, snimam, poliram, čistim, montiram, češljam, šaljem rokove da stignem. Stigla! Stigla, zaplela i što sam zaplela to i rasplićem i evo me kod ključnog pitanja ovog podcasta, a to je kako promjene načina rada u poslovnom svijetu i rad od kuće utiču na pojedinca, porodicu i društvo u cjelini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, sociolog Dino Abazović, navodi između ostalog neke prve naznake diskusije o ovom fenomenu i kaže kako smo još u sivoj zoni kada su u pitanju saznanja o tome, ali gdje je tegoba, tu je i perspektiva. Svi s kojima sam razgovarala kao najveći problem u radu od kuće ističu nedostatak tog ljudskog kontakta, interakcije, dakle taj društveni dio.
Ono što je interesantno primijetiti da bar u ovom nekom relativno kratkom periodu rada na ovim pandemijskim uvjetima, najviše studija, evo da se pozivimo na neke uvjetno rečeno relevantne autore, se orijentirala samo na ekonomsku produktivnost. Jel? Te studije kažu zapravo da iznenađujuće je produktivnost naglo skočila. Što je, evo, uslovno rečeno nekima predstavljalo iznenađenje, nekima i nije. Ja ne mogu, naravno, to komentarisati, to nije moja oblast. Međutim, postavlja se objektivno pitanje šta stoji iza te značajno povećane produktivnosti. Jedan od meni interesantnih elemenata je bio zapravo da su ljudi pokušali da iznađu drugačije načine saradnje. Međutim, ta saradnja je očigledno, rekao bih, bila orijentirana na da se posao obavi što bolje i to je jako dobro i pozitivno. Međutim, ona nas je lišila upravo ovoga što je implicirano u pitanju, a to je zapravo koliko je taj sam kontakt orijentisan na bilo šta osim neki benefit koji se može eventualno ekonomski izraziti.
Koliko takav način rada suštinski utiče na pojedinca, na porodicu i društvo i kako?
Mi objektivno, interesantno je, nismo imali do sada priliku, bar koliko sam ja upratio, da proučavamo odnose koji su pomjereni ili skrenuti u drugu krajnost, jer mislim da je relativno kratak period još uvijek ovaj koji smo, ako gledamo za neke trendove, koji bi nam mogao dati neke odgovore. Međutim, jedna stvar je sigurno jasna iz svega ovoga je da su ljudi pokušali da se nose sa mehanizmima stresa i ovoga čemu smo bili izloženi cijeli period pandemijskog djelovanja, bar kad je rad od kuće, na produktivnost kao konkretnu i što vidljiviju rezultantu. Međutim, ono što ostaje izvan toga jeste šta je sa ljudskim odnosima, šta je sa socijalizacijom, šta je sa pitanjima koja su zapravo ona rekao bih, sociološka, klasična određenja odnosa kako na poslu, tako da u odnosima prema prijateljstvu, kolegama i tako dalje. To je ono što mi još uvijek ne znamo i što nam ostaje uvjetno rečeno siva zona. Međutim, neke prve naznake ove diskusije govore o tome da gdje je uvjetno rečeno tegoba, tu je i neka perspektiva. I interesantno je primijetiti da upravo ti novi načini saradnje zapravo otkrivaju kod ljudi, bar po ovim studijama koje su rađene, otkrivaju kod ljudi i neke druge pozitivne efekte koje je rad od kuće donio. Ti pozitivni efekti su se pokazali u tome da neke od karakteristika koje nisu ranije dolazile do izražaja su se kod ljudi pokazale kao vrlo, vrlo dobri mehanizmi, uvjetno rečeno da se može računati na njih, a da prethodno nisu bili primijećeni bilo kod poslodavaca, ako govorimo o radu od kuće ili kod nekih drugih faktora koji donose odluke eventualno za budućnost.
Znači, što se pojedinca, porodice i društva tiče, ostajemo u sivoj zoni dok se malo više ne istraži.
Pa, ako ćemo ozbiljno govoriti o trendovima, da. Jer mislim da nažalost, bi sve bilo u sferi neke spekulacije, ali ono što se pokazalo kao uvjetno rečeno izvan konkretnog posla i obavljanja neke radne djelatnosti, profesionalizma, otkuće i tako dalje, konstantno tvrditi da još uvijek nemamo dovoljno indikatora da bi mogli uopće govoriti kuda nas to vodi i šta bi eventualno mogli biti posljedice.
Međutim, nije samo rad od kuće, ima promjena koje su možda, ajde uslovno rečeno, teže promjena od samog rada od kuće, a to je u ovom trenutku recimo posao u prosvjeti, čemu vi najbolje svjedočite u radu sa studentima i predavanjima, to su neke kombinacije rada.
Hvala na tom pitanju, eto upravo sam htio da pomenem sad taj drugi aspekt koliko je unutar profesionalizma koji nije mjerljiv samo ekonomskom metrikom i recimo profitom ili uvjetno rečeno da se donesu što bolji rezultati, koje su negativne strane takvog angažmana. Nama je počeo semestar na univerzitetu, ja ću naravno govoriti o nekom ličnom iskustvu, mi jesmo uradili sve preduslove i to funkcioniše na način da u principu se radi po rasporedu, kao što je ranije bilo, se radi u virtualnim učionicama i te virtualne učionice zapravo podrazumijevaju, bar u ovom konkretnom slučaju, razgovor, iako sa druge strane u virtualnom svijetu vi vidite imena studenata, ne vidite njihova lica i ne vidite zapravo izuzev četa, odnosno javnog panela za diskusiju, zapravo bilo koju drugu interakciju do interakcije sa samom mašinom. I moram vam priznati da u onom najplemenitijem grčkom smislu nema tu nekog posebnog erosa. Potpuno je drugačija situacija, ja vam govorim sa stanovišta predavača, kada imate ljudski kontakt, kada možete gledati govor tijela, razumijevanje, kad možete vidjeti sve one finese u kojima možete sami sebe korigovati dok držite predavanja, pretpostavljam da je mnogo teže kolegama i kolegicama koji rade u srednjoškolskom ili osnovnom obrazovanju, jer kao što znate na univerzitetu je nešto manji taj odgojni, a više obrazovni faktor, ali kad govorimo o odgojno-obrazovnom procesu, mislim da su već sada jasno u našoj konkretnoj profesiji vrlo jasni nedostaci i probleme s kojima se tek trebamo suočiti. Nije jednostavno ta bešutnost mašine, koliko god ona ima svoje prednosti u komunikaciji, koliko god se mi trudili da mi mikriramo da život ide, čini mi se da u ovoj formi u kojoj jesmo, taj ljudski kontakt, pravi ljudski kontakt, je još uvijek nezamjenjiv.
A vjerovatno će zauvijek i ostati nezamjenjiv. Nisam se još dotakla zakona o radu i inkorporiranja u taj zakon, ovog dijela koji se tiče rada od kuće, namjerno. I o tome ću reći samo ovo. Posljednji izvještaj Europske komisije u napretku država našeg dijela Europe pokazuje da se korupcija i organizovani kriminal smatraju rak ranom u zemljama Zapadnog Balkana. Problemi u pravosuđu su im zajednički imenitelj i očito je da nisu riješena temeljna prava u državama regije. Iako zakoni postoje i to često dobri, oni se ne primjenjuju u praksi, što bi zapravo bio smisao njihovog postojanja i ključ za pravnu državu. Vlasti su te koji ih donose i iste te vlasti moraju imati mehanizme za njihovu primjenu. Ako ne žele ili ne znaju da koriste mehanizme za primjenu zakona, čime bi se osigurao kvalitetniji život građana kojima služe, jer su zato birani, onda dolazimo opet do građana koji ih biraju. Bilo kako bilo, usvojili se ili ne usvojili zakoni, primjenjivali se ili ne u praksi, mi smo tu gdje jesmo, u poslovnom online životu i treba ga izbalansirati sa društvenim. To jeste nova realnost, a u realnosti treba biti, pa realan. Oko toga se moramo potruditi svi kako bismo ostvarili stabilnost u svakom smislu te riječi. Ipak još uvijek nije prirodno, nekako kuća je kuća, posao je posao, ali kuća je sada posao i posao kuća. Ne znam ni kako da idem s posla kući kad nisam ni došla na posao jer sam bila kod kuće, radila na poslu.
Kuća, posao, posao, kuća, kuća, puća, eto šta znam, ništa ne znam.
Ođe mora to cenzura.
Ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa. U današnjem magazinu čućete intervju sa kineskim disidentom Yan Li Yangom, predsjednikom inicijative za građansku moć u Kini, čije je sedište u Vašingtonu. Yang za Radio Slobodna Evropa navodi da Kini nedostaje meka moć, neophodna da privuče i okupi druge zemlje, kao i da će kineski model ekonomskog razvoja ubrzo se suočiti sa nepremostivim teškoćama. Sa Yangom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kina je u posljednje tri decenije ostvarila impresivan ekonomski napredak, ali su sve učestalije kritike zbog stanja ljudskih prava.
Od kako je Xi Jinping preuzeo vlast 2012. Kina je nazadovala ne samo na političkom, već i ekonomskom, kulturnom i socijalnom planu. Mnogo je dokaza koji potvrđuju pogoršanje ljudskih prava, bilo da je riječ o etničkim ili vjerskim manjinama, Hong Kongu, kritičarima vlasti zbog neadekvatne reakcije na virus COVID-19. Dosta je primjera zloupotreba. Ukratko, ne postoji prostor za slobodno iskazivanje mišljenja građana, bilo da je riječ o pripadnicima manjina ili većinskog naroda Han. Xi Jinping je posljednjih godina učvrstio svoju vlast. On je veoma moćan, u to nema sumnje. Međutim, on se pribojava, jer nije siguran da će njegova pozicija biti stabilna za uvijek. Stoga sada čini sve kako bi osigurao svoju vlast. Tako je prije dvije godine ukinuo ustavnu odredbu kojom se ograničava mandat predsjednika na 10 godina. Time je poslao poruku ne samo građanima Kine, već i cijelom svijetu, da želi da bude doživotni lider. On bi prema pravilima komunističke partije trebao da se povuče sa njenog čela za dvije godine. Međutim, Xi Jinping želi treći mandat, te da i nakon njegovog isticanja ostane na vlasti. U nastojanju da se pokaže uspješnim, nastoji da osnaži političku kontrolu. Također, da primjeni ekonomski model koji omogućava izvjesne tržišne slobode, ali i kontrolu u smislu šta se proizvodi i prodaje, kao i da ponovo nacionalizuje dijelove privatnog sektora.
Da li on zaista najmoćniji političar u Kini kome ne preti nikakav izazov, bilo iz najužeg rukovodstva partije ili drugih segmenata kineskog društva? Da li je uspješan u kontrolisanju svega u zemlji?
On svakako sve kontroliše. Međutim, on doživljava kritičare svoje vlasti kao neprijatelje. Počev od nezavisnih intelektualaca, disidenata, zatim građane čija su prava narušena, bilo da je riječ o Ujgurima, Tibetancima, stanovnicima Hong Konga, lista je poduga. I unutar komunističke partije dosta kritičara, ali nema otvorenog izazova najvišim institucijama. Doduše, ima javnih kritičara režima poput profesora Su Zhangruna, zatim tajkuna Rena Zhiqianga koji je osuđen na 18 godina zatvora. Zhiqiang je iz druge generacije porodice kineskih revolucionara. Bio je blizak mnogim najvišim funkcionerima i otvoreno je kritikovao Xi Jinpinga, zbog čega je dobio dugogodišnju kaznu zatvora. Primjer Zhiqianga pokazuje da je veoma teško, gotovo nemoguće otvoreno suprotstavljanje Xi Jinpingu. On nastoji da to spriječi. Međutim, mnogi u komunističkoj partiji iščekuju da napravi ozbiljnu grešku, nakon čega bi pokušali da mu se odupru. Najinteresantnije će biti za oko godinu i pol dana kada Xi Jinpingu istekne drugi mandat. tada bi prema dosadašnjim pravilima komunističke partije trebalo da ode u političku penziju. Međutim, kao što sam već rekao, on je odlučan da nastavi da vlada. Moguće da tada dođe do unutrašnjih trvenja unutar komunističke partije.
Unlike in Europe at the end of 80s beginning
za razliku od sloma socijalističkih režima u istočnoj Evropi krajem 1980-ih godina, u Kini je nastavljena vladavina jedne komunističke partije. Da li je u pitanju strah većine građana da se suprotstave ili se radi o nekoj novoj vrsti društvenog ugovora koji je podrazumevao da se odreknu dela političkih sloboda zarad ekonomskih benefita i mogućnosti bavljenja biznisom, u čemu je tajna?
Is this and that. So what's the secret behind?
There are a lot of reasons.
Ima mnogo razloga za nastavak vladavine komunističke partije Kine, iako su njoj srodne strukture u Europi doživjele krah. Mislim da je ključni razlog to što su kineski komunisti naučili lekciju iz neuspjeha svojih saboraca na istoku starog kontinenta. Istovremeno, izvukli su pouke iz načina na koji vladaju desničarski diktatori. Dakle, lideri kineskih komunista su bili veoma fleksibilni u učenju taktika i strategija, što im je omogućilo da pridobiju elitu, prije svega kapitaliste, zatim srednju klasu. To je bila sračunata politika koja se pokazala veoma uspješno. Nakon masakra na trgu Tiananmen 1989. mnogi komunistički zvaničnici nisu bili uvjereni da partija ima budućnost. Međutim, zahvaljujući Deng Xiaopingu, koji je razumio bolje nego iko drugi da Kina treba da se ekonomski razvije i kada to dovede do stvaranja srednje klase da je kooptira, odnosno uključi u vladajuću strukturu komunističke partije kako ne bi postala opoziciona snaga. On je to učinio veoma uspješno. Na primjer, na 15. kongresu 1997. komunistička partija je otvoreno pozvala kapitaliste da joj se pridruže, što je ironija jer bi trebalo da bude avangarda proletarijata, odnosno radničke klase. Umjesto toga, uključila je u svoje redove ekonomsku, zatim intelektualnu elitu koja je postala dio vladajuće strukture u zemlji. U tome je tajna kako je komunistička partija Kine preživjela krizu izazvanu krajem hladnog rata, masakrom na trgu Tiananmen i druge, te da nastavi da vlada do sada.
And to what extent certain economic success, because
u kojoj meri je ekonomski uspjeh koji je Kina ostvarila igrao ulogu u podršci građana komunističkim vlastima. Ona je beležila u posljednje tri decenije rast od oko 10% na godišnjem nivou, što je po mnogim ocjenama impresivno, iako je startna osnova bila niska. To je omogućilo da se nekoliko stotina miliona stanovnika iz udaljenih područja izvuku iz siromaštva.
To je uspjeh za partiju. Kao što sam rekao, ekonomski rast je postao ključan za nastavak vladavine komunista u Kini, jer su uključivanjem kapitalističke klase, zatim intelektualaca, osnažili svoj legitimitet. Tu dakle nije igrala ulogu ideologija, već ekonomski uspjesi na osnovu kojih je partija mogla da polaže pravo na vladavinu. Međutim, to je dovelo do stvaranja društvene strukture koja se može nazvati dvije Kine. Pri tome ne mislim na glavni kontinentalni dio zemlje i Tajvan, već unutar same Kine. Dakle, postoji elitistička Kina koja se predstavlja svijetu kao impresivna. Istovremeno, podređene, siromašne građane iz udaljenih područja eksploatiše elitistička Kina, koju možemo nazvati Ying kao kompaniju sa komunističkom partijom kao članom upravnog odbora, koja je otvorena i za domaće i međunarodne kapitaliste da joj se pridruže. Ova druga Kina koja je podređena služi kao izvor robskog rada za elitističku Kinu. To je kineska realnost i pošto elita svuda dominira, ljudi koji su podređeni mogu da urade malo ili ništa da promijene ove okolnosti. Tako komunistička partija Kine uspijeva da se predstavi svijetu kao veoma efikasan model razvoja i to se dešava u posljednjih 30 godina.
What happened in the past 30 years.
But to what extent people now accept or...
U kojoj meri građani prihvataju ili podržavaju takvu politiku iz uverenja, a koliko iz straha?
Economic success or because of fear?
Fear definitely has been
strah je definitivno veoma važan faktor i usađen je u svakoga. Čak i ako ga ljudi ne osjećaju, strah je dio njihove podsvijesti.
But fear sitting there.
Is it true that everyone's...
Da li je tačno da se nadziru sve aktivnosti svih građana?
Of course, yeah, China has a,
Naravno, Kina je razvila masovni, sveobuhvatni sistem nadzora prateći svakoga šta radi i govori na svakom mjestu. Ljudi su toga svjesni i u skladu sa tim prilagođavaju svoje ponašanje jer znaju da veliki brat prati svaki njihov pokret. Dakle, faktor straha igra veoma važnu ulogu. To je najbolje objasnio Natan Šaranski u knjizi U odbrani demokratije. Riječ je o digitalnom totalitarnom sistemu i većina ljudi koji u njemu živi razvili su dvostruki način razmišljanja. Samo neznatna manjina zaista vjeruje ono što tvrdi komunistička partija i istinski je lojalna. S druge strane, neznatan je i broj disidenata, u koje i ja spadam, koji se usuđuju da otvoreno kritikuju i djeluju. Većina ljudi u sredini je sklona dvostrukom načinu razmišljanja zbog straha. Javno ističu da je u redu vladavina komunističke partije, dok su u suštini u sebi nezadovoljni. Ali se ne usuđuju da to otvoreno kažu i ne mogu biti disidenti, tako da žive dvostrukim životom, svakog dana, u svakom trenutku. Ali u ljudskoj etici u određenom momentu dođe do promjene. Šaranski je to veoma dobro objasnio u slučaju Sovjetskog saveza da je taj trenutak došao 1985. kada je Mihail Gorbačov pokrenuo reforme, pa je faktor straha odjedan put nestao. Tako da je svako mogao da izrazi svoje nezadovoljstvo prema vladi i otvoreno joj se suprotstavi. On je postavio pitanje u knjizi zašto se to nije desilo samo godinu dana ranije, dakle 84. ili 83. Da ste anketirali sovjetske građane 55., 65. ili 75. godine, dobili biste odgovor da svi podržavaju vlast. Kako i zašto je došlo do promjene 1985. u režimu sličnom kineskom? Razlog je, kao što sam rekao, da je te godine nestao faktor straha. Ista situacija je sada i u Kini. Bilo koje istraživanje nije tačno, jer je većina građana sklona dvostrukom načinu razmišljanja, odnosno svijesti.
Now in China is not accurate because the majority of the people are double thinkers.
At which stage, at what time,
u kom trenutku i okolnostima može i u Kini da nestane pomenuti strah?
Factor could disappear in China as well.
It takes a lot of things.
Biće potrebno mnogo toga da se desi. Najprije mora postojati sveopšte, snažno nezadovoljstvo građana režimom zbog bijede u kojoj žive, koji će istovremeno zahtijevati promjene. Drugo, neophodno je da se to nezadovoljstvo naroda pretvori u održivu, snažnu opoziciju koja sada ne postoji u kineskom društvu. Treće, nužno je da se naruši monolitnost rukovodstva komunističke partije kako bi se pokazale razlike unutar njega, na primjer u odnosu prema lideru Xi Jinpingu. Također, potrebna je podrška međunarodne zajednice, jer ponekad spoljni faktori mogu da pomognu u otvaranju zatvorenog društva. Smatram da kada se svi ovi faktori sinhronizovano dese, moguće su promjene jer će vremenom nestati strah, zato će od tog trenutka ljudi biti različiti i neće više morati da gaje dvostruku svijest.
But China is not a small country.
Međutim, Kina je velika zemlja na koju nije lako uticati sa strane kao na manje. Pominjete bedu, ipak Kina i dalje ekonomski prilično uspešna i beleži bolje rezultate nego mnoge druge zemlje. U kojoj meri kriza izazvana virusom korona može da podrije taj rast? Koliko dugo on može biti održiv? Da li ima pukotina u tom modelu ekonomskog razvoja Kine?
Model of development in China.
This is a very good question.
To je veoma dobro pitanje. Nakon događaja na trgu Tiananmen, komunistička partija Kine se oslanjala na dva izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti. Niko neće to moći da promijeni zato što se radi o takvom ekonomskom modelu koji je zapao u ćorsokak. Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorom legitimiteta, a to je nacionalizam.
Of legitimacy, that's nationalism.
What's the problem with this economic model?
U čemu je problem sa ekonomskim modelom? Da li mislite na mešanje države u ekonomiju, prikrivene dugove banaka i preduzeća pod pokroviteljstvom države, produbljivanje socijalnih nejednakosti, možda pokušaj Kine da se preorijentiše sa masovnog izvoza na domaću potrošnju koja još uvek nije velika kao motor ekonomskog razvoja? Dakle, šta je najveći problem u tom privrednom modelu?
What's the biggest problem in this economic model?
China is embarked on the
Kina je krenula putem ponovne nacionalizacije privatnog bogatstva, što je učinula tokom 1950-ih. To će otuđiti srednju klasu i kapitaliste. To je ozbiljan problem sa kojim će se suočiti kineska ekonomija. Također, bit će potrebno vrijeme da se preorijentiše sa ekonomije zavisne od izvoza ka domaćoj potrošnji kao njenom pokretaču. U međuvremenu, pojavit će se ozbiljan problem nezaposlenosti, što može izazvati nemire. Ne znam kuda će to voditi i kako će završiti. Naravno, postoje i mnogi drugi problemi. Kao što sam rekao, teško je očekivati novo ekonomsko čudo i kinesko rukovodstvo neće moći da se ponovo njime hvali. Zato će, da ponovim, posegnuti za drugim izvorom legitimnosti, a to je nacionalizam. Stoga će biti sve agresivnijeg nastupa Kine na međunarodnoj sceni.
We will see more and more aggressive for China in the international community.
Kada ste pomenuli nacionalizam, vjerovatno ste mislili na sporove Kine sa susjedima oko ostrva u Južnom Kineskom moru, poput Filipina, Vijetnama i drugih zemalja, zatim Japanom u Istočnom Kineskom moru, Indijom oko granice na Himalajima.
Da, kada je riječ o eksternim pitanjima koja pominjete. Na unutrašnjem planu nacionalizam ima posebno značenje u kineskoj politici. On je usmjeren prema manjinama kao što su Tibetanci, Ujguri, Mongoli, zatim stanovnicima Hong Konga.
Mnogi smatraju, uključujući i pojedine zapadne eksperte, da je samo pitanje vremena kada će Kina nadmašiti SAD, makar u ekonomskom smislu. Smatrate li da je to realistično?
Ne, ja nisam tako optimističan kada je riječ o kineskoj ekonomiji kao ti eksperti. Mislim da će se ona suočiti sa ozbiljnim teškoćama, kao što je zapala u ozbiljne probleme u odnosima sa mnogim zemljama, prije svega sa Amerikom, postepeno s europskim državama, zatim susjednim, Indijom, Japanom, Južnom Korejom, Filipinima, Vijetnamom. Australija se upravo pridružila odbrambenom i bezbjedonosnom savezu sa Amerikom, Japanom i Indijom. Dakle, ovo nije dobar trenutak u njenim odnosima sa drugim zemljama. To će imati ozbiljne posljedice i po njenu ekonomiju. Stoga nisam optimističan kada je riječ o ekonomskoj budućnosti Kine, što će dodatno razvodniti legitimitet vladavine komunističke partije. Zato će, kao što sam istakao, nastojati da pronađe druge načine da ojača svoju poziciju, poput nacionalizma, političke prinude, totalne kontrole sa masovnim nadgledanjem građana.
Mnogi smatraju da, za razliku od SAD-a, koje posljednjih decenija imaju veliki potencijal za stvaranje savezništava, ne samo sa Evropskom unijom, već i drugim zemljama, Kina nema taj manevarski prostor jer je se mnogi pribojavaju, pa tako čak i Vijetnam, koji je nekada ratovao sa SAD-om, sada se okreće njemu kao zaštitniku od sve agresivnije politike vlasti u Pekingu. Možda je to jedan od ključnih izazova za Kinu na međunarodnoj sceni.
Da, Kina se sada suočava sa ozbiljnim izazovima iz međunarodne zajednice. Ona ima ambicije koje je veoma dobro isplanirala, da preuzme od Sjedinjenih Američkih Država vođstvo u globalnom upravljanju. Međutim, njen veliki problem je nedostatak meke moći. Zbog toga je Xi Jinping obećao nedavno na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da će njegova zemlja u narednih 40 godina neutralizati ispuštanje ugljen dioksida u atmosferu kako bi pokazao sebe i svoju vladu kao pristalice zaštite životne okoline. Zvanični Peking čini sve što je moguće kako bi osnažio svoju meku moć. Međutim, ako se ima u vidu karakter kineske vlasti sa kršenjima pravila u svakoj oblasti, malo ko će vjerovati u njenu meku moć i formiranje međunarodnih savezništva. Smatram da je to najslabija tačka Kine kada pokušava da sa bilo kojom zemljom stvara savezništvo.
When he tried to establish international alliance with anybody.
But many claim that unlike Russia, which is in open conflict...
Međutim, mnogi tvrde da je za razliku od Rusije, koja je u otvorenom sukobu sa Zapadom oko aneksije Krima, rata sa Gruzijom, Kina jedino zainteresovana za proširenje ekonomske saradnje, kao i dalje najveći izvoznik na svetu, sa masovnim investicijama u Africi, Latinskoj Americi i drugim delovima sveta, što potvrđuje njen projekat Jedan pojas, jedan put. Da li uz novac idu i politički uslovi?
Of course, there always a political component.
Naravno, u tome uvijek postoji politička komponenta. Sa projektom Jedan pojas, jedan put u svakoj zemlji koja je u njega uključena, u igri je politička kombinatorika sa stvaranjem dužničke zamke. To znači da te države moraju da se povinuju kineskom uticaju na međunarodnoj sceni, što je izrazito politički aspekt. Stoga ne treba vjerovati da je pomenuti projekat isključivo ekonomskog karaktera. Koliko vidim, zvanični Peking će se suočavati sa sve većim preprekama u primjeni svoje grandiozne strategije Jedan pojas, jedan put, čak i u afričkim zemljama. Velike svjetske ekonomije će se također nadmetati sa Kinom u Africi i Latinskoj Americi, tako da joj neće dozvoliti da sama radi šta želi. Kina ima ambicije na Tajvanu, što će biti ključna tačka u njenim odnosima sa najvećim demokratijama na svijetu. To potvrđuje slučaj Hong Konga, zbog koga su mnoge zemlje izgubile povjerenje u Kinu. Dakle, da sumiram. Kini nedostaje meka moć neophodna da privuče i okupi druge zemlje. Njen model ekonomskog razvoja će se ubrzo suočiti sa nepremostivim teškoćama. Kada je riječ o spoljnoj politici, nailazit će na sve više problema širom svijeta. Stoga, ovo nije najbolje vrijeme za komunističku partiju Kine. Ono je prošlo.
Pomenuli ste Tajvan kao ključnu tačku. Da li će Kina u nekom trenutku pokušati da na silu preuzme kontrolu nad njim? Xi Jinping je poručio pre neki dan vojsci da bude spremna i za rat, doduše ne pominjući protiv koga.
Ne vjerujem da će Kina biti u stanju da na silu zauzme Tajvan, ali će dalje pokušavati da ga vojno uznemirava, uključujući možda i njegovu blokadu kako bi se izazvao politički potres sa ciljem da se stanovnici ovog ostrva okrenu ka Pekingu. Međutim, ne vjerujem da će se Xi Jinping u dogledno vrijeme odlučiti na invaziju Tajvana. Mislim da su ključni faktori Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija i druge demokratije koje to ne bi prihvatile, a Xi Jinping nije siguran kakve bi bile posljedice eventualnog pokušaja da vojno zauzme Tajvan. On je veoma racionalan i neće to uraditi. Međutim, njemu je potreban Tajvan da bi osnažio svoju poziciju kod kuće. Stoga će nastaviti sa vojnim uznemiravanjem i možda ponekad vojnom blokadom ovog ostrva. Također, bit će i dalje oružanih incidenata sa Indijom. Kako se bude približavao kraj njegovog drugog mandata, možda će pokrenuti veće vojne akcije protiv Tajvana ili Indije da bi osnažio svoju poziciju u sukobu sa drugovima u najužem rukovodstvu.
Kažete da velike demokratije ne bi dozvolile da Kina vojno zauzme Tajvan. Međutim, nisam siguran da li bi se iko usudio da se zbog ovog pitanja otvoreno vojno suprotstavi najvećoj armiji na svijetu. Znate za slučaj Krima. Niko nije intervenisao da spreči rusku aneksiju, iako je verbalno bilo žestokih osuda. Slično se desilo i 2008. kada je ruska armija intervenisala u Gruziji.
Mislim da se pitanje Tajvana prilično razlikuje od Krima. Tajvan je demokratska zemlja kojom ne vlada Kina i pouzdan je partner Zapada. Također, on je strateški veoma važan za Sjedinjene Države, Japan, Australiju, Indiju i ostale demokratske države u Indo-Pacifičkom regionu. Stoga, Xi Jinping do sada nije preduzeo vojnu intervenciju protiv Tajvana, jer nije siguran kako će reagovati Amerika i ostale zemlje koje sam pomenuo. Iz onoga što zvaničnici u Washingtonu izjavljuju posljednjih mjeseci, jasnije nego ranije da bi Sjedinjene Američke Države vojno reagovale u slučaju kineskog napada na Tajvan. Zbog toga smatram da ćemo sve više biti svjedoci napuštanja američke politike strateške ambivalentnosti, odnosno jasnog predočavanja da će doći u pomoć Tajvanu u slučaju kineske intervencije. Stoga smatram da je situacija sada drugačija nego ranije i Xi Jinping ne može da se odvaži na takav potez jer brine zbog posljedica.
Xi Jinping cannot do it because he's worried.
United States was against Huawei investment in 5G.
SAD se protive investicijama Huawei-a u gradnji infrastrukture za 5G mrežu, tvrdeći da je on instrument kineskih vlasti za špioniranje. Vremenom se takvom stavu priklonila i većina evropskih zemalja. Pekin tvrdi da je to protivno principima ravnopravne konkurencije, jer su mnoge zapadne kompanije investirale u Kinu, mada uz određene uslove. Kako komentarišete ovo pitanje?
So how do you see this issue of Huawei?
Huawei issue is very important.
Slučaj Huawei je veoma važan. To je samo još jedan primjer koji pokazuje na koji način Kina želi da utiče na cijeli svijet. Nema nikakve sumnje da je Huawei dio vladine strukture i produžena ruka komunističke partije, ne samo u tehnološkom nadmetanju na međunarodnoj sceni, već i u špioniranju. Stoga ne bi bilo mudro da se ovoj kompaniji omogući postavljanje infrastrukture za 5G mrežu. Sve više zemalja uviđa tu realnost i pridružuje se američkom bojkotu. Mislim da je to ispravan pristup.
Bili ste jedan od demonstranata na trgu Tiananmen 1989. godine. Kao što smo konstatovali, za razliku od pada Berlinskog zida, koji je bio prekretnica ka slobodi i demokratiji u istočnoj Evropi, tadašnji obračun kineskih vlasti sa studentima i drugima koji su protestovali bio je nagoveštaj autoritarnih trendova kojima smo i danas svedoci, ne samo u Kini. Šta ste tada očekivali da postignete demonstracijama?
What was your expectations at that time?
Tada smo očekivali da će uskoro doći do promjena u Kini. Međutim, naše nade su se raspršile i tada i kasnije mnogo puta svih ovih 30 godina. Iz više razloga. To je za nas tužna priča. Međutim, i dalje gajimo nadu jer su građani Kine isti kao i svuda u svijetu. Oni također žele slobodu, a ne da njima zauvijek vlada Xi Jinping. U tom smislu moraju nešto da učine. Brinu me propuštene prilike kao što je bilo početkom 90-ih, kada se u svijetu debatovalo kako tretirati Kinu. Tada su Sjedinjene Države i druge zemlje odustali od stava da se njene reforme i integracije u međunarodnu zajednicu ocjenjuju na osnovu stanja ljudskih prava. Kao rezultat, Kina je ušla u Svjetsku trgovinsku organizaciju bez ikakvih preduslova. Ako sada međunarodna zajednica konačno uvidi realnost, mislim da još ima nade.
Da li mislite da je nakon 31 godine moguć novi Tiananmen u smislu da ima dovoljno ljudi koji su spremni da se hrabro suprotstave vlastima protestujući na ulici kao što se to desilo 1989.
Situacija u Kini je sada sasvim drugačija nego prije 31 godinu na Tiananmenu, zbog svega o čemu smo do sada razgovarali. Mislim prije svega na sveobuhvatni sistem nadzora kojim se prati svaki korak ljudi, što čini gotovo nemogućim da se ljudi ponovo tako masovno okupe, kao što smo mi to uradili na trgu Tiananmen. To je novi izazov za nas kako da pronađemo način da iskazivanje mišljenja i masovno okupljanje, ali u drugačijoj formi. To je pravo pitanje sa kojim se suočavamo.
Bili ste osuđeni 2002. na 5 godina zatvora u Kini. Po kojoj optužnici i kako ste bili tretirani tokom zatočeništva?
Proveo sam 15 mjeseci u samici. Inače, došao sam u Kinu iz Sjedinjenih Američkih Država 2002. da bih pomogao radničkom pokretu u organizovanju nenasilne taktike otpora. Uhapšen sam po optužnici za nelegalan ulazak i podrivanje državne bezbjednosti i završio u zatvoru. Tokom zatočeništva u samici oslanjao sam se na molitve da bih preživio. Kasnije sam radio vježbe za mozak, pišući pjesme u mojoj glavi i sve sam ih zapamtio. To sam radio svake večeri mjesecima kako bih sačuvao zdrav razum. Kasnije su se zatvorski uslovi za mene postepeno poboljšavali zbog pritiska međunarodne zajednice. Bio sam zatvoren 5 godina, što je blaža kazna nego što su mnogi očekivali. Moj primjer upravo potvrđuje da međunarodna zajednica može nešto da učini.
Dok ste bili u samici, nije vam bilo dozvoljeno da pišete.
Nije mi bilo omogućeno da čitam, niti papir i olovka za pisanje. Nisam mogao ni s kim da razgovaram. Jedino sam mogao da svakog dana gledam u mali prozor koji se nalazio visoko u mojoj ćeliji. To je bio moj jedini kontakt sa spoljašnjim svijetom, to malo parče neba koje sam mogao da vidim. Morao sam da sjedim svaki dan satima bez pomjeranja. Svaki pokret je mogao biti iskorišten kao izgovor da me kazne. Moj život je bio sveden na životinski.
Nije vam bila dozvoljena čak ni šetnja po zatvorskom dvorištu?
Ne, nije mi bilo ništa dopušteno.
Na kraju ste pušteni iz zatvora 2007. godine. Da li ste od tada bili u Kini?
Nakon što sam izašao iz zatvora, morao sam da provedem još 4 mjeseca u Kini prije nego što mi je dopušteno da se vratim u Sjedinjene Države.
To je bilo pre 13 godina.
Da, od tada nije mi bilo dozvoljeno da dođem u svoju domovinu. Pokušao sam za posljednjih 13 godina 4 puta da dođem u Hong Kong, ali sam bio zadržan na aerodromu.
Sa kineskim disidentom Yan Li Yangom razgovarao Dragan Štavljanin. Toliko u današnjem magazinu. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lep pozdrav, do narednog slušanja.